Përshëndetje të nderuar të gjuës, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me tituit kryesor. Gjykata i dënon 4 persona me burgim për përfshirje në vrasjen e Oliver Ivanovicit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se pa dorëzimin e Milan Radojicic nuk ka mirëbesim në dialog. Në Kosovë nuk ka interesim për hipotekat që shet banka. Joe Biden dhe Donald Trump shkëmbejnë kritika në debatin presidencial. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar sot Nedeljko Spasojević me 4 vjet e 6 muaj burgim për pjesëmarrje në një grup kriminal që organizoi vrasjen e Oliver Ivanovicit 6 vjet më parë. Dragiša Marković dhe Žarko Jovanović u dënuan me nga 4 vjet burgim, Marko Rošić me 10 vjet burgim, ndërsa Silvana Arsović u lirua nga akuzat. Ivanović u vra më 16 janar të vitit 2018 para objektit të partisë së tij në Mitrovicë të Veriut. Nedeljko Spasojević ish policu dënua me 4 vjet e 6 muaj burg për veprën penale pjesëmarrje në grup të organizuar kriminal që organizoi një vrasje dhe me gjop prej 4500 euro për armbajtje paleje. Marko Rošić, qytetari Mitrovicës së Veriut, u dënua me 10 vjet burg për veprën penale të pjesëmarrjes në një grup të organizuar kriminal që organizoi një vrasje dhe me gjop në vlerë 10.000 euro. Dragiša Marković, ish polic, u dënua me 4 vjet burgim për veprën penale të keq përdorimit të pozitës zyrtare. Žarko Jovanović, ish polic, u dënua me 4 vjet burg për keq përdorim të pozitës zyrtare dhe për armbajtje palejesi dhe me gjop prej 1500 euro. Silvana Arsović, sekretari Ivanovicit, u shpale pafajshme për akuzën se ishte pjesë grupit kriminal. Të dënuarve do t'ju logaritët koha e kaluar në paraburgim dhe në arrest shtëpiak. Ata nuk ishin të pranishëm në salën e gjyqit kur u shqiptua dënimi. Javën e kaluar, Rade Besara, i cili po ashtu ka qenë polic në kohën kur është vrar Ivanović, është liruar nga akuzat se ka qenë pjesë grupit kriminal që e ka ndihmuar dhe organizuar vrasjen. Prokuroria speciale ka thënë se ndjekja penale Basarës është ndërprerë për shkak të mungesës së provave. Seancat në rastin e vrasjes së Ivanovićit shpesh janë shtyrë për shkak se dëshmitarët nuk janë paraqitur, ndërsa disa dëshmitar në mbrojtjen e anonimitetit kanë refuzuar të japin deklarata, duke thënë se nuk ndihen të sigurt. Në rastin e vrasjes së Ivanovićit, prokuroria përfshin edhe Zhelko Bojićin, ish shefi operacioneve të policisë së Kosovës për rajonin Veriut, Milan Radojičićin, ish nënkryetar i listës serbe, dhe Zvonko Veselinovićin, biznesmen nga Veriu i Kosovës. Por kundër tyre nuk është ngritur ndonjë akuzë në Kosovë për shkak se janë në arati. Në akt akuzë, Radojičić dhe Veselinović përmenden si udhëheqës të grupit kriminal i cili ka planifikuar vrasjen e politikanit Oliver Ivanović. Përndryshe, Radojičić pak muaj para vrasjes së Ivanovićit është zgjedhur nën kryetari listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Serbisë. Ai ka dhënë dorëheqje nga partia në shtator të vitit 2023 kur ka marrë përgjegjësinë për sulmin armatosur kundër policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit. Në këtë sulm ka mbetur i vrarë policia Frem Bunjaku. Shpallja e akt gjykimit për rastin e vrasjes së Oliver Ivanovićit bëhet pas një procesi 4 vjeçar gjyqësor. Në vitin 2020 prokuroria speciale ka ngritur akt akuzën e tretë të plotësuar, pasi e para është ngritur në nëntor të vitit 2019, ndërsa në dhjetor të po ati viti është ngritur edhe akt akuza e dytë e ndryshuar. Megjithatë, në to nuk ka pasur ndryshime thelpsore, përkatësisht janë përmendur vetëm personat që me vetëdije dhe qëllim kanë ndihmuar grupin kriminal për kryerjen e vrasjes së Oliver Ivanovićit, por jo edhe autori apo organizatori i vrasjes. Ndërkohë, në fund të dhjetorit të vitit 2023, prokuroria speciale ka ngritur edhe një akt akuz kundër një personi me inicialet MM për shkak shkak të dyshimit se ai ka qenë edhe antari një grupi të organizuar kriminal të lidhur me vrasjen e Ivanovićit, por edhe për shkak të pengimit të procesit gjyqësor, kanosjes dhe falsifikimit të dokumenteve. Disa media në Kosovë kanë identifikuar atë si Milan Mihajlović nga Leposaviçi me pseudonimin Pop, I cili pas disa muajsh në paraburgim ka dalë nga burgu për të mbrojtur në liri. Vëllai Oliverit Miroslav Ivanović I ka thënë Radios Evropa e Lirë në përvjetorin e 6 të vrasjes së tij se ai dhe antarët e tjerë të familjes do të mund të gjejnë qetësi vetëm kur të gjenden vrasësi dhe organizatori dhe të ndërshkohen. Serbia ka nisur hetime të veçanta në ditën e vrasjes së Oliver Ivanovićit më 16 janar 2018. Më shumë se 6 vjet më vonë procesi është ende në fazën parahetimore. Zyrtarët e lartë serb përfshirë presidentin aktual të Serbisë Aleksandar Vučić kanë thënë shpesh në publik se e dinë se kush e ka vrarë Ivanovićin dhe kanë dalë në mbrojtje të Radojičićit. Në qershor të vitit 2023 ministri atëhershëm I punëve të brendshme I Serbisë Bratislav Gašić, aktualisht ministri I mbrojtjes, ka thënë se autoritetet serbe din saktësisht se kush e ka vrar Oliver Ivanovićin dhe se policia serbe po e kërkon atë person nga autoritetet gjermane në mbrojtjen e të cilave është. Gašić ka qenë gjithashtu kreu I Agjencisë Serbe të Sigurisë dhe Informacionit në Serbi, BIA. Pasi Gjermania ka mohuar se mbron vrasësin e Ivanovićit, Gašić ka thënë se deklarata e tij është keq interpretuar, përkatësisht është transmituar pa pikpyetjen që do t'i kishte dhënë kuptim tjetër. Në përvjetorin e 3 të vrasjes së Ivanovićit në janar të 2021, Vučić ka thënë se shërbimet serbe prej muajsh kanë një pasqyrë të plotë atyre që mund të kenë pasur motiv për vrasjen dhe mund të kenë qenë të përfshirë. Në mes të vitit 2019 ai ka deklaruar se Beogradi mendon se ka emrin e vrasësit të Oliver Ivanovićit. Duke ju drejtuar publikut, ai ka thënë se Milan Radojičić nuk ka lidhje me këtë krim. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti tha se tri kushtet që ai vendosi në takimin e fundit të dialogut në Bruxelles janë ato që garantojnë procesin e normalizimit me Serbinë. Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Kurti tha se pa dorëzimin e Milan Radojičićit dhe grupit të tij që kreu sulmin e armatosur në Banjsk të Zveçanit, tek autoritetet e Kosovës nuk mund të ketë mirëbesim në dialogun që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. 39 personat e atij grupi nga 47 identifikuar qartë ndodhen në listën e kërkimit ndërkombëtar nga Interpoli. Për aq kohë sa Radojičić dhe grupi I tij janë të lirë dhe të mbrojtur në Serbi, nuk ka mirëbesim në dialog për normalizim. Tha Kurti. Gjatë mbledhjes së qeverisë, Kurti tha se vetëm me nënshkrimin e marrëveshjes, që sipas BE-s është ligjërisht e obligueshme për palët, garantohet zbatimi I saj. Në tri takime dy palësh e sa u zhvilluan të mërkurën, ne paraqitëm këto tri kërkesa të garancisë, që në fakt janë buroj për vetë marrëveshjen bazë, cila është në sulm të vazhdueshëm nga Serbia. Presidenti I Serbisë nuk ishte I gatshëm të respektojë asnjë, pra as të nënshkruaj marrëveshjen, as të tërheq letrën për refuzimin e saj, por as ta dorëzoj kryekriminalin Radojičić. Iqic, tha Kurti. Në nënshkrimi marveshjes do të nënkuptoj formalizimin, tërheqja e letrës së Brnabić do të nënkuptoj seriozitet për fillim të zbatimit, kurse dorëzimi I kriminalit Radojičić dhe grupit të tij paramilitar do të nënkuptoj vendosje të drejtësisë dhe bashkëpunim të mirë fqinësor, shtoi kryeministri Kurti. Asnjëra palë deri më tash nuk ka bërë ndonjë lëvizje drejt zbatimit të ndonjë elementi të kësaj marveshjeje. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti ka kritikuar vendimin e autoriteteve serbe për ndalimin e mbajtjes së festivalit Mirdita Dobardan të enjtën në Beograd, duke thënë se Serbia u ofroi skenën grupeve huligane në vend se tualinte artistëve. Fatkeqësisht, Serbia e shfaqi përsëri armiqësinë e saj të paepur ndaj çdo gjëje që ka të bëjë me paqe dhe pajtim, shkroi Kurti në X pak pas mesnatës mbrëm. Festivali Mirdita Dobardan, që promovon bashkëpunimin kulturor mes Kosovës dhe Serbis, undalua me urdhër të Ministrisë Brendshme të Serbis dje pak para hapjes planifikuar të tij në Beograd. Pasi refuzoi përsëri ta nënshkruaj marrëveshjen bazë, e cila u ndërmjetësua nga BE-ja dhe mbështetet nga SBA-ja, Serbia ndaloi të enjten edhe një iniciativë të sponsorizuar nga BE-ja, Mirdita Dobardan, tha Kurti, I cili paraqiti të mërkurën në Bruksel tri kushte për angazhimin e mëtejm në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Autoritetet ndaluan mbajtjen e festivalit pas protestave të grupeve ultra të djatha dhe huliganeve. Si pas gazetareve të Radios Evropa e Lirë, në sheshin Dorçol ku mbahet festivali, grupi I protestuesve u dëgjua duke brohëritur Kosova është zemra e Serbisë, kanë kënduar këngë nacionaliste dhe kanë fyer qytetarët e Kosovës. Një festival kulturor me një histori një dekadëshe të festimit të shumë llojshmërisë që bashkon artistët nga Kosova dhe Serbia, Mirdita Dobardan u rëmbye nga zëvendës kryeministri I Serbisë Aleksandar Vulin dhe ministri I brendshëm Ivica Dačić, të cilët e shtrembëruan atë duke e shëndëruar në paradë groteske dhe mesazheve diskriminuese dhe urrejtëse, tha Kurti. Ministri I brendshëm I Serbisë Ivica Dačić tha dje se urdhri për ndalimin e tubimit në festivalin Mirdita Dobardan u lëshua për shkaqe sigurie. Ministria e brendshme lëshoi urdhër për ndërprerjen e tubimit publik Mirdita Dobardan për shkak se mund të rrezikojë sigurinë e njerëzve dhe pronës, por edhe rrezikon të prish rendin publik dhe paqen në shkallë të gjerë, tha Dačić, por edhe Ministria e brendshme. Prej themelimit të tij më 2014, festivali në Beograd që promovon bashkëpunimin kulturor me Serbisë dhe Kosovës është shoqëruar me protesta nga organizatat e krahut të djathtë dhe partitë që kanë tentuar të ndalojnë mbajtjen e festivalit. Në Gazimestan, një monument historik rreth 10 kilometra larg kryeqytetit të Kosovës, Prishtinë, janë mbledhur sot disa qindra serb nga Kosova, Serbia dhe vendet e rajonit për të shënuar festën e Vidovdanit. Kisha ortodokse serbe ka shënuar këtë festë edhe në Gazimestan me përkujtimore si përkujtimin e vuajtjeve të serbëve në betejën kundër ushtrisë turke në Kosovë në vitin 1389. Policia e Kosovës është kujdesur për sigurinë e kësaj feste ndërsa të pranishëm ishin edhe pjesëtarë të Kforit Italian. Përkujtimi I Vidovdani deri më tani ka shkuar pa incidente, por numri I vizitorëve është dukshë më I ulët se në vitet e kaluara. Policia e Kosovës këtë vit nuk lejon sjelljen e flamujve apo të ndonjë simboli tjetër përveç atyre kishtare. Në vitet e kaluara ka pasur edhe arrestime për nxitje të urrejtjes fetare dhe kombëtare. Peshkopi I Rashkës Prizrenit Teodosije ka thënë më herët se autoritetet e Kosovës ja kanë ndaluar kreut të kishës ortodokse serbe patriarkut Profirije të vinë në Kosovë. Në Vidovdan. Vizita ju ndalua dhe drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković për shkak të deklaratave provokuese dhe propagandistike kundër Kosovës. Qeveria e Kosovës ka miratuar një vendim që ndalon përdorimin dhe funksionimin e TikTok. Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës të mbajtur më 28 qershor, zëvendës ministri I punëve të brendshme të Kosovës Bardhyl Dobra tha se ndalimi I kësaj platforme bëhet për shkak të rreziqeve kibernetike që ajo paraqet. Ky vendim ka për synim të mbrojë institucionet shtetërore të Kosovës kundër kërcënimeve dhe veprimeve të sigurisë kibernetike, të cilat mund të shfrytëzohen për sulme kibernetike ndaj infrastrukturës të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit të institucioneve të Kosovës, ka thënë ai. Vendimi I qeverisë obligon të gjitha institucionet publike të cilat janë pronare dhe administrojnë rrjete shtetërore të komunikimit që të vendosin kufizimet e nevojshme teknike për ndalimin e funksionimit të shërbimeve të aplikacionit TikTok në ambientet zyrtare të punës. Po ashtu të gjithë zyrtarët publik janë të obliguar që në pajisjet zyrtare të largojnë aplikacionin TikTok dhe skedarët instalues të tij, ka thënë Dobra. Shqipëria ka aktualisht 2.204.113 banor, shifra u bë publike nga Instituti I Statistikave dhe krahasuar me regjistrimin e fundit të popullsisë së vitit 2011, rezulton që shteti ka 419.831 banor më pak. Ndërkaq më 2001 numri I popullsisë së Shqipërisë ishte 3.069.275 banor. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, numri I familjeve është 755.950 dhe një familje ka mesatarisht 3.2 antar. Ndërsa numri I popullsisë ka rënë me thuajse 17%, teksa numri I shtëpive është rritur në 70.000. Sipas të dhënave të regjistrimit të popullsisë në vitin 2023, numri I shtëpive ishte 1.082.529, ndërkaq më 2011 ishin 1.012.400 shtëpi. Drejtoresha e Instatit Elsa Dhulli tha për mediat se këto të dhëna do t'ju shërbejnë jo vetëm institucioneve, por edhe studiuesve dhe bizneseve. Regjistrimi I popullsisë ofron të dhëna edhe në lidhje me shtetësinë dhe në Shqipëri 99.4% janë shqiptar. Si shtetas grek janë deklaruar 23.485 qytetar, egjiptian 12.375 dhe 13.507 nuk kanë dashur të deklarohen. Sa I përket besimit fetar, Shqipëria rezulton me shumicë myslimane me mbi 1.1 milion banor, rreth 200.000 banor janë deklaruar si katolik, ndërsa 173.000 si besimtar të fesë ortodokse. Rreth 224.331 kanë zgjedhur të mos përgjigjen në pyetjen se cilës fe I përkasin.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Një marrëveshje që jep Danimarkës në shfrytëzim një burg në Kosovë për rreth 10 vjet në shkëmbim të mbi 200 milion eurove ka ngritur shqetësime se mund të çojë në shkelje të drejtave të njerëzit për të burgosurit që vijnë nga Danimarka, por edhe për të burgosurit brenda shërbimit korrektues në Kosovë. Doruntina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Me një kuti veglash në dorë, një I burgosur në dukje I ri në mosh niset nga objekti ku gjendet çelia e tij tek objekti ngjitur brenda qendrës së paraburgimit në rajonin e Gjilan. I përcjell nga një zyrtar policor dhe I veshur me një jelek ngjyrë portokalli. Ky burr çon kokën vetëm për të përshëndetur pjesën tjetër të zyrtarëve që ruajnë hapësirat e qendrës ku ai vuan dënimin. Brenda burgut, ky burr her pas here punon si mjeshtër nëse ka prishje të sistemeve hidraulike. Ai është një nga 28 të dënuarit që ndajnë hapësirën së bashku me rreth 200 persona të paraburgosur që presin verdiktin nga gjykata lidhur me fajsinë e tyre. Ata nuk dëshirojnë të flasin për media, disa nga kufizimet ligjore e disa nga hezitimi. Ky burg në pjesën lindore të Kosovës I hapur në vitin 2016 nuk është qendër korrektuese, andaj të dënuarit që gjenden aty janë në numër të vogël dhe me arsye specifike. Kështu thot Sami Halitaj, drejtori I qendrës së paraburgimit në Gjilan.
Se qendrat Para burgimit kemi edhe të burgosur të cilët I shfrytëzojnë për punë të ndryshme, po edhe për çështje humanitare, për shkak largësisë prej familjes, përfundim domthon ku afrohen përfundim dënimit, vinë edhe në qendrën tonë. Po numri është I limituar.
Në kohën e tyre të lirë, një I burgosur tjetër është I angazhuar në pastrimin e hapësirave për rreth. Të gjithë paguhen për punën që bëjnë, rreth 1 euro në ditë. Hapësirat e këtij burgu që gjendet në fshatin Pasjak nuk do të jenë edhe për shumë gjatë vendqëndrim I këtyre të burgosurve, kryesisht kosovar. Përmes një marrëveshje të ratifikuar në kuvend më 23 maj, mbretëria e Danimarkës do të marrë në shfrytëzim këtë burg për të sjellë rreth 300 të dënuar nga ky vend. Në nënshkrimin fillestar të marrëveshjes ndërmjet ministrive të drejtësisë së dy vendeve më 2020 22. Zyrtarët danez thanë se kjo po bëhet për të liruar hapësirat e mbushura të burgjeve në Danimarkë. Ministri I Drejtësisë I Danimarkës Nick Hakkerup la të kuptohej se të burgosurit që do të vinë në Kosovë nuk do të jenë shtetas të Danimarkës apo vendeve të Bashkimit Evropian. Për marrëveshjen që do të hyjë në fuqi brenda pak ditësh nuk dihen shumë detaje. Ministria e Drejtësisë I tha Radios Evropa e Lirë se faza e parë e zbatimit të kësaj marrëveshje është adaptimi I hapësirave të burgut sipas kërkesave të mbretërisë së Danimarkës. Kjo fazë pritet të zgjasë deri në 2 vjet për të nisur më vonë transferimi I të burgosurve. Danimarka u zotua se nuk do të sjellë të burgosur me rrezikshmëri të lartë. Në anën tjetër, shërbimi korrektues I Kosovës nuk ka treguar se ku dhe si do të sistemohen të burgosurit që vetë se gjenden në burgun e Gjilanit. Mungesa informacioneve mbi këtë marrëveshje ka shqetësuar shoqërinë civile në Kosovë.
Ne, për shembull, kemi vërejt që fatkeqësisht gjatë viteve të fundit ka munguar një debat publik mbi këtë marrëveshje dhe implikimet që mund t'i ketë. Pastaj, do të thëja jo vetëm publik, mirë po edhe kuvendi I Kosovës nuk është që ka debatuar mbi këtë marrëveshje është...
Kështu thot Mehmet Musaj nga qendra kosovare për rehabilitimin të mbjetuarve të torturës. Kjo organizatë që monitoron burgjet e Kosovës thot se kanë shqetësime për shkak të implikimeve që kjo marrëveshje mund të ketë në uljen e kualitetit të jetesës së të burgosurve brenda shërbimit korrektues në Kosovë. Për marrëveshjen ndërmjet Danimarkës dhe Kosovës shqetësime shprehen edhe aktivistët e të drejtave të njerëzit në Danimarkë. Teres Ritter, drejtoresh për parandalim dhe përgjegjësi brenda organizatës Dignity në Danimarkë, thot për Radio Evropa e Lirë se kanë qenë kritik për marrëveshjen që nga fillimi. Si pasaj, organizata që monitoron sistemin korrektues danez ka disa shqetësime për mënyrën se si do trajtohen të burgosurit në Kosovë dhe për faktin se ata do të kenë qasje të kufizuar për ta monitoruar këtë qendër pa paralajmëri. Traktati vjen me disa shqetësime për të drejtat e njeriut dhe juridiksionin. Nuk ka shembuj në histori që marrëveshjet të tilla të kenë pasur sukses në një mënyrë që siguron respektimin e plot të detyrimeve të drejtave të njeriut të shtetit dërgues. Të dyja organizatat e monitorimit të burgjeve në Kosovë dhe Danimark thonë se marrin përbaz shembuj të mëparshëm të marrëveshjeve të tilla ndërmjet shteteve të tjera dhe shkeljet e të drejtave të njeriut që buruan nga to. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Bankat komerciale në Kosovë Joral Herpo njoftojnë për prona në shitje të lën hipotekën nga kredimarësit. Shtëpi, objekte biznesi, banesa, toka, vetura mund të hasësh në shitje nga këto banka, por qytetarët nuk janë të interesuar për të investuar në këto prona. Ekspertët për çështje financiare ndërkaq thonë se interesi i blerësve mungon për shkak të perceptimeve kulturore që lidhen me blerjen e pronave të poseduara. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Pothuajse të gjitha bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë në shitje prona të cilat janë lënë hipotekën nga huamarrësit që si kanë shlyer kredit. Pavarësisht çmimeve më të lira se në treg, interesi blerësve për to mungon, me sa duket për shkak të perceptimeve kulturore që lidhen me blerjen e pronave të poseduara. Banka Qendrore e Kosovës raporton për rritje të lehtë të kredive problematike. Ekspertët në anën tjetër sugjerojnë masa legjislative për lehtësimin e shitjes së pronave të tilla. Një shtëpi në fshatin Kumaran të komunës së Drenasit me rreth 1000 metër katror ofrohet në shitje nga një bankë komerciale në Kosovë. Një tjetër bankë shet 20 ar tokë në Graçanicë bashkë me shtëpi prej 220 metër katror dhe një objekt biznesi. Oferta të ngjashme ka pothuajse në të gjitha 11 bankat komerciale që operojnë në vend, por shumë pak prej tyre i kanë publike çmimet. Oferta lart përmendur në Graçanicë e ka publik çmimin prej 182.000 eurosh. Radio Evropa Lirë bisedoj me përfaqësuesin e një agjencie të patundshmërive në Kosovë, i cili tha se një art tokë në këtë komunë sillten nga 10.000 deri në 45.000 euro, varësisht lokacionit. Sipas tij, çmimet e të gjitha pronave që shiten nga bankat janë më të lira se ato në treg, por ai nuk ofroi ndonjë përqindje specifike. Bankat e kontaktuara nga Radio Evropa Lirë nuk treguan as a ka interesim për blerjen e hipotekave në shitje. Por nga përgjigjet e disa qytetarëve të anketuar në Prishtinë, duket se jo. Nuk mund të blej pronat të tilla pasi nuk di se në çfarë vështirësish financiare ka kaluar ishpronari, thot Arsimi.
I ka ndodhur atij na si ndodh mu.
Besnik Ajvazi punon njës në sektorin publik e konsideron blerjet e konfliktit investimin në pronat të tilla.
Se me i ndonjëherë me dekana, me estra vjen pronare, thot, unë edhe që s'ku mujt me pagu, e paguaj. I ka ndodhur atij na si ndodh mu.
Vlera kredive në bankat komerciale të Kosovës ka rritur në 5.1 miliard euro deri në prill të këtij viti, sipas Bankës Qendrore të Kosovës. Kredi problematike konsideron ato që kredimarrësi nuk arrin të paguaj sipas marrëveshjes. Ato përbëjnë 2.1% të vlerës së përgjithshme të kredive sipas BÇK-s. Në prill të vitit të kaluar kjo shifër ishte 2%. BÇK-ja nuk ju përgjigj pyetjes se ku janë të përqendruara kredit problematike të bizneset apo individet. Nëse ato llogaritën në euro, sipas profesorit ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi, bëhet fjalë për më shumë se 100 milion euro. Për këto prona, sipas tij, nuk ka pasur asnjëherë interesim.
Jo vetëm në Kosovë, por në tërë Ballkanin, kemi një mentalitet, një traditë që ajo konsiderohet si një nënçmim, si një shkelje e dinjitetit të njerëzve. Dhe për shkak të ngatërritave të shumta, pjesa më e madhe këtyre kolateraleve nuk shiten.
Marë parasysh hezitimin e qytetarve për t'i blerë këto prona nga bankat, ish guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, thotë se kjo çështje duhet të rregullohet me një ligj të veçantë.
Qysh më rregullu këtë çështje me ligj të veçantë? Atë shteti bëhet pronar, i merr këto, i blenë, për shteti shet, atë kur shteti shet, atë një gjithu ke gjithu.
Bektashi dhe Mehmeti vlerësojnë se rrezikun nga kredit problematike bën që bankat e gjatë procedurave për marrjet e kredive tash vlerësojnë vlerën e patundshmërive të lëna hipotekë dhe të aplikojnë kriteret të vështira për aprovimin e kredive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, Kronika nga Bota.
Presidenti i SBA-s Joe Biden dhe ish-presidenti Donald Trump u përplasën për imigracionin, ekonomin, politikën e jashtme dhe luftën e Rusisë kundër Ukrainës në një debat televiziv mbrëm. Ky debat solli në skenë dy kandidatët më të moshuar presidencial në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Holsiti sjell Dorontina Baftiu.
Presidenti demokrat Joe Biden dhe rivali i tij republikan Donald Trump kritikuan ashpër njëri tjetrin mbi çështjen e ekonomisë, abortin, imigracionin dhe politikën e jashtme gjatë mandateve të tyre në debatin e tyre të enjtën, duke u dhënë votuesve një mundësi për të parë në debat kandidatët më të moshuar presidencial në historinë e Shteteve të Bashkuara. Presidenti Biden është 81 vjeçar, ndërsa ish-presidenti Trump 78 vjeç. Presidenti Biden fliste me zë të ngjirur dhe ngatroi fjalët në disa raste gjatë debatit, ndërsa Trump e goditi atë me kritika të njëpasnjëshme që përfshinin disa gjëra të pavërteta e që i ka thënë shpesh, duke përfshirë pretendimet se emigrantët kanë sjellë një val krimi dhe se demokratët mbështesin vrasjen e foshnjave. Dy zyrtarë të shtëpisë së bardhë thanë se presidenti Biden ishte me grip. Presidenti Biden e filloi debatin me një gafë duke pretenduar se kishte krijuar 15.000 vende pune. Numri sakt është më shumë se 15 milion vende të reja pune gjatë mandatit të tij, një nënvlerësim dramatik nga një kandidat që po përpiqet të rifitoj besimin e votuesve në aftësitë e tij për të udhëhequr ekonominë e vendit. Trump tha se ekonomia amerikane ishte gati të fillonte ta paguante borxhin e saj kombëtar për para pandemisë së COVID-19. Por, deficiti buxhetor po rritej gjatë mandatit të Trumpit, sepse shkurtimi i taksave në vitin 2017, një leje që e ka mbështetur ai, nuk ka ndihmuar në uljen e deficitit, ashtu siç kishte premtuar ai. Trump trashëgoi një deficit buxhetor prej 585 miliard dollarësh dhe ai u rrit në 984 miliard dollar në 2018, duke shënuar një rritje prej mbi 3 trilion dollarësh vetëm në 2020 pas fillimit të pandemisë, sipas zyrës së menaxhimit të buxhetit në Shtëpinë e Bardhë. I pyetur për sulmin ndaj Kapitolit më 6 janar të vitit 2021 nga një tur me mbështetësve të tij, ish-presidenti Trump u përgjigj duke thënë se ai nuk ishte përgjegjës për protestën në Kapitol dhe pretendoi se shumë nga të arrestuarit ishin të pafajshëm. Gjatë debatit, Biden dhe Trump ishin dakord në kundërshtimin e kushteve të presidentit rus Vladimir Putin mbi përfundimin e luftës në Ukrainë. Por, Trump përsëriti pretendimet e ti se lufta nuk do të kishte filluar kur nëse ai do të kishte qenë president. Ai kritikoi gjithashtu presidentin Biden për ndihmat e mëdha që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Ukrainës. Biden tha se Trump do të tërheqte Shtetet e Bashkuara nga NATO-ja dhe do të rrezikonte një luftë në Qrim. Dhe për udhëheqësin rus, president Biden tha se fakti është që Putini është një kriminal lufte. Një nga temat e politikës së jashtme në debat ishte edhe lufta mes Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës. Trump kritikoi presidentin Biden për mënyrën se si e ka trajtuar luftën në rripin e Gazës, duke thënë se Biden është bërë si një palestinas për shkak të kërkesës së presidentit Biden që Izraeli të bëjë më shumë për të mbrojtur civilët në Gazë. Presidenti Biden i hodhi poshtë kritikat se administrata e tij ka zvarritur dërgimin e disa llojeve të armëve në Izrael. Ne po i ofrojmë Izraelit të gjitha armët që i nevojiten, tha ai. I mbajtur mbi 4 muaj përpara zgjedhjeve të 5 nëntorit, debati Biden-Trump ishte një nga debatet më të hershme presidenciale në ciklin 4 vjeçar të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Ai ishte gjithashtu një përsëritje e dy debateve të tyre të vitit 2020 që u mbajtën 2 muaj para zgjedhjeve të cilat Biden i fitoi ndaj presidentit të atëhershëm Donald Trump. Debati i arshëm mes presidentit Biden dhe ish-presidentit Trump është saktuar të mbahet më 10 shtator.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë urdhëroi zyrtarët e veta përgatisin një përgjigje ndaj droneve amerikan që fluturojnë mbi detin e zi, tha sot kjo ministri. Ministria ruse tha se ka një intensitet të rritur së vonit të droneve amerikan mbi detin e zi, duke shtuar se ata mbledhin informata dhe objektiva për armët precize me të cilat ushtria ukrainase furnizohet nga aleatët perëndimor për të kryer sulme ndaj objekteve ruse. Kjo tregon për një përfshirje të rritur të SBA-s dhe vendeve të NATO-s në konfliktin në Ukrainë, duke ja mbajtur anën regjimit të Kievit, tha ajo në një komunikat. Ajo theksoi se fluturimet të tilla e rrisin dukshëm mundësinë e incidenteve me përfshirjen e avioneve luftarak rus, gjë që e rrit rrezikun për konfrontim të drejtpërdrejt mes aleancës dhe Federatës Ruse. Antarët e NATO-s do ta mbajnë përgjegjësinë për këtë, shtoi kjo ministri. Kryeministri Polak Donald Tusk tha sot se është pothuajse e sigurt se Polonia do të nënshkruaj marrëveshje dypalëshe të sigurisë me Ukrainën para samitit të NATO-s që mbahet muajin e ardhshëm në Washington. Të njëjtën Tusk tha se para samitit të NATO-s në Washington, i cili nis më 9 korrik, do të ketë bisedime në Varshavë me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Unë së bashku me ministrin e mbrojtjes duhet të vendosim patjetër se si mund të vazhdojmë të ndihmojmë Ukrainën, por ne nuk mund të adoptojmë mbrojtjen e Polonisë, tha kryeministri Polak. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.